This is still part of our series.
No, ang unang series natin in July is The King's Disposition. The Heart of the King. Pangalawa, we discuss about the King's devotion. Ang kanyang paglalaan ng panahon sa Panginoon. Pangatlo, last week we discussed about the King's discipline. And we were awakened last week. Amen ba? Na nagulantang ba tayo last week? We were all shocked and stunned by the subtlety of temptations, no? And praise God that we were able to overcome. Ngayon naman pag-uusapan natin the King's descendants, no, yung mga anak ni King David. And next week we'll be talking about the King's development. Now let's take a look at Psalm 127. This psalm was penned by King Solomon, ang bunsong anak ni David kay Bathsheba. Psalm 127. Okay, if you have your Bibles with you, pakibuksan lang natin doon, Psalm 127. Nakita na ba natin? Okay, let's all read this together. Ready, go. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, that what stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives sleep to his beloved sleep. Behold, children are a heritage from the Lord, and the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who feels his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. The Lord bless the reading of his word. Manalangin po tayo, Lord. Quicken our spirits, Lord. Open our eyes and our mind, and make us the kind of people that you want us to be. Lord, bless us today. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Please be seated. The problem with monarchy, yung klase ng gobyerno na ang kanyang pamamahala ay pinamamana doon sa anak. Sometimes, no, merong problema kasi even if the heir to the throne is not really that qualified for the leadership, we have no choice but to follow the pedigree, follow the bloodline. Si King Bhumibol ng Thailand, no? Kilala niyo ba siya? He is the most loved king of Thailand. He died at the age of 88. Can you show the picture? Yeah. He died at the age of 88. At ang pangamba ng mga tao last year, when he died, ay walang ibang papalit sa kanya kundi yung crown prince. Walang iba kundi si King o si Prince Vajira Longkorn of Thailand. Si Prince Vajira Longkorn, actually, marami kang pwedeng malaman tungkol sa kanya. One of those is that he still is. A playboy. Tatlo po ang kanyang naging asawa, pito ang kanyang naging anak, at filthy rich. Filthy rich. So rich. At meron po siyang alagang poodle, ang pangalan ay si Fufu. At siya po ang chief marshal ng Air Force. Yung aso, si Pufu. Alam niyo naman sa Thailand, hindi ka pwedeng magsabi ng anumang disrespectful words sa royal family. Lahat ng membro ng royal family, including the dog. Kung mapapansin niyo, ito yung lifestyle ni Prince Vajira Longkorn. You know, look at this. This was shot last year. No? At ang kanyang katawan ay puno ng tato. At he lives like a playboy. No? Yan ang naging problema actually ni King David. King David, we are so blessed with his life and we're so impressed with his life. But the problem is he failed as a father. Big time. And we will be talking about that. No? Sa kanya pong pag-ahari, meron siyang naging 19 na anak. No? 19 sons. At doon sa 19 niyang anak, may mga problematic na mga bata doon. Number one is Amnon. No? Amnon is the eldest. Okay. Kaya lang, spoiled brat din tong si Amnon. Natipuhan niya yung isang kapatid niya na si Tamar, half-sister, full-blooded sister ni Absalom. At ang ginawa niya, ni-rape niya yung kanyang half-sister. Si Absalom naman, na pangatlong anak, ay galit na galit kay Amnon, and he set up a parang conspiracy, no? And he was able to kill Amnon. No? Ang naging problema nung panahon na to, si David, nung nalaman niyang ni-rape nung panganay niya yung kanyang isang anak, wala siyang ginawa. He remained silent. Hindi niya pinabatay si Amnon, hindi niya dinisiplina si Amnon. That's a problem. Bakit kaya hindi dinisiplina ni David yung kanyang panganay na anak? Well, probably he was so busy running the kingdom. He had no time for his kids. He was so busy, no, with the affairs of the nation that he failed big time in home, at home. Pero bukod doon sa kanyang kaabalahan, palagay ko one reason why he failed as a father was that he lost his moral authority. Noong siya'y nagkasala kay Bathsheba, noong siya'y nagkasala kay Uriah, last week we talked about that, he lost his moral ascendancy. You know, yung bang hindi mo maikorek yung anak mo kasi baka ipamukha ng anak mo sa'yo na ikaw nga ganun din eh. You're now a joke to your own kids. Isa kang malaking biro sa iyong mga anak. Why? Because ikaw nga nang babae ka eh. Ikaw nga pumatay ka ng tao eh. Tapos sasabihan mo ako ng ganyan. So he lost his moral authority. And then, nung pinapatay ni Absalom, yung kanyang kuya, anong ginawa ni David? Wala rin. He did not even reprimand. He did not even discipline Absalom. Pinalayas lang niya si Absalom at ayaw niya makita. But you know what happened next? Si Absalom, na isa sa mga paboritong anak ni David, actually, Absalom is so handsome. Kung magkakaroon naman ng Mr. Universe in the Bible, it has to be Absalom. It's not King Saul. It's Absalom. Kasi ang description sa Bible kay Absalom, he was flawless. He had no wrinkles. He had no warts. He was so blameless from head to toe. Saan ka nakakita ng ganun na lalaki? At ang kanyang buhok ay napakahaba, so thick, nakakainggit. Ang haba ng hair, no? Once a year lang magpagupit. At pag nagpagupit, yung timbang ng kanyang buhok, mga nasa 3 kilo ang bigat. Once a year lang. No? Talagang itong si Absalom, he was full of himself. He was so in love with himself, he even built a monument for himself. And every time na pupunta siya ng palasyo, there are 50 soldiers who run ahead of him to announce his coming. Paparating na si Absalom, paparating na si Absalom. You know, he was really playing politics with people. And there was a time that noong panahon na ang mahal na hari ay abala sa maraming bagay, siya naman ay abala din sa mga tao, trying to win the heart of the people. Nandun siya sa pinto ang daan, pagka may mga tao magre-reklamo, may mga complaints sila, may mga problema sila, sasabihin nila, huwag na kayo pumunta sa palasyo, sa akin na lang kayo lumapit. At sasabihin niya, you know what? I feel for you. You know what? I feel your pain. Alam mo, sabihin ni Absalom, ayan, kung ako lang nasa posisyon, matutulungan kita. Kaya lang, wala ako sa posisyon eh. We are in the same boat. We are in this together. I will never leave you. You know what? You're special. You know what? You're so good. Kaya lang, walang dumidinig ng iyong mga problema. So, let me hear your problem and let me solve your problem for you. Don't bother with the king. The king is so busy. No? Masyadong busy siya ang mahal na hari. Wala nang panahon para sa inyo. But I have all the time for you. And then what happened next is that he stole the heart of the people. He stole the heart of the people to himself. Hanggang sa hindi lang niya na-seduce ang mga tao, he was able to seduce top military leaders, even counselors of David. And then he was able to stage a coup d'etat. He was able to stage a rebellion, a mutiny. Na alam mong ginawa ni David? He just ran away. He just fled. Why? He could not contain his own son. He could not even discipline his own son. Hindi niya na madisiplina yung anak niya. Anong ginawa niya? Tumakas na lang siya. Kasi pinakamahirap yata ang kalaban, hindi si Goliath. Ang pinakamahirap na kalaban, hindi yung mga leon at yung mga oso. Ang pinakamahirap na kalaban, yung mismong anak mo. If your son, if your child, if your daughter is beyond discipline, that's siguro yun ang pinakamasakit na pwedeng mangyari sa isang tao. Maybe you're successful in your business, you're successful in your career, and yet you can could hardly harness your own children. You could hardly contain your own kids. Siguro, yun ang pinakamasaklap sa lahat. Sabi nga, what does it profit a man if he gains the whole world? Makuha mo ang buong mundo, pero yung anak mo na pariwara o napalayo sa Diyos. That's the dilemma of King David. He had problematic children. Misa kasi we have this mindset na, you know, children are naturally good. There's a psychologist whose name is Jacques Rousseau. Ang kanyang philosophy is that children are naturally good. Okay? Naniniwala ba kayo doon? Pag nakita niyo yung isang one-year-old na baby, no, na bata, no, at cute na cute, chubby-chubby, cheeky, tuwang-tuwa ka, hinahalikan mo ang paa, hinahalikan mo ang kilikili. What could possibly be wrong with that one-year-old, two-year-old, three-year-old toddlers? No? So, ang basic paniniwala nung ilang mga tao, even in the world, is that, you know, children are naturally good. They have their natural beauty inside of them. And all you need to do is to lead them, no, para lumabas yung ganda sa loob ng mga bata. You don't need to interfere with their growth. You don't need to put limitations on them. You don't need to set boundaries on them kasi nga, mahahamper yung kanilang growth. So, hindi mo siya dapat lagyan ng mga harang, hindi mo siya lalagyan ng harness, hindi mo siya lalagyan ng rules, hindi mo siya lalagyan ng limitations so that he can be himself. Because children are naturally beautiful. Tanong ko sa mga magulang na nandito, totoo ba yun? Yung batang hindi mo tinuturo ang magmura, bigla magugulat ka, nagmumura. Yung batang hindi mo naman tinuro ang magsinungaling, hindi at natututong magkubli sa'yo. Yung batang hindi mo naman tinuro ang magalit, pero pag nagalit, nakakabutas ng dingding. Saan ang galing yun? Diba? Ano yun? Inborn? Kaya maraming mga school of thought ngayon na sinasabi na wag mong masyadong rendahan ang mga bata. You know, a duke from Windsor made a statement, sabi niya, what impresses me about America is how parents obey their children. And that's also what surprises me among middle-class Filipinos. Middle-class Filipinos, ha? How parents obey their children. Parents are so afraid of their own kids. Kasi baka mag-walk out, kasi baka mag-tantrums, kasi baka magwala. You remember the father of the prodigal son? You remember him? Nung sabi niya, akin na yung mana ko. Anong sinabi ng tatay? Anak, pag-usapan naman natin ito. Ano ba ang mga terms na gusto mo para mag-stay ka sa bahay? Ano ba ang mga kailangan mong kalayaan? Ano bang gusto mong mangyari? Huwag ka lang lumayas. Talk to me. Let's negotiate. Lagay mo sa table kung ano mga hinihiling mo, and then I will set you free, or bibigyan kita ng kalayaan na more than what you need and what you expect. But the father did not do that. You want to leave? Leave. You want your inheritance? Here is it. Gusto mong lumayas? Lumayas ka. At yung father na to, he was not a paranoid. Na nung umalis na yung bata, anong kanyang ginawa? Nagpadala ng mga investigador. Mayaman siya, di ba? Maraming servants yung father, ng prodigal son. Dami niyang servants. He could have sent an investigator. He could have sent a scout. He could have sent somebody to look after his son. But he didn't. You want the taste of the world, then you go. You want to learn hardships in life? Learn it the hard way. Lessons the hard way. Kaya hindi nagpadala ng sustento yung tatay. Hindi niya hinahanap yung kanyang anak. Kasi mga rebelde, hindi hinahanap. Amen ba? Ang mga rebelde, hindi hinahanap. Ang mga rebelde, hindi nahabol. Kung tumigas na ang ulo, nagbato na, ayaw na. Kaya mga kapatid, hindi totoo na children are naturally beautiful. They may look cute. They may look bubbly. They may look... But they have natural tendencies that if you don't discipline them and if you don't train them, they will learn the way of the wilderness. If you don't set parameters and delimitations and boundaries, nung bata pa sila, then they will learn to disobey. Pagka daw ang bata, maliliit pa, so ganito kalaki ang disiplina. Ang freedom, ganito lang. Pero kapag ka lumalaki na yung bata, nagti-teenager, lumalaki na, kumukonti na yung disiplina. Lumalaki na yung freedom. I mean, that's how the dynamics of raising up kids. No? Ako po, kami mag-asawa, we are not perfect parents. We have wonderful kids, but they are not perfect. No? Kung alam nyo lang. Maraming luha, marami ring himutok, marami ring mga fear, maraming mga alalahanin for our kids. Hindi ibig sabihin yung aming mga anak ay anak ng pastor, you would expect that they will be like us or perfect or holy o hindi nagkakamali. But yung anak po ninyo kagaya din ng anak namin.
Talaga?
Oh yes. Yung struggle po ng mga anak ninyo, struggle din ng anak namin. We're basically in the same boat. Okay? So how are we going to do it now? Anong pwedeng matutunan natin kay David? No? At itong natutunan ni David, pinasa niya sa kanyang bunsong anak, si Solomon. And Solomon learned his lessons from his dad. So he gave us Psalm 127 to serve as our guide, no, as parents. Sino po mga parents dito, pakitaas pong kamay. Parents, all the parents who are here. So we have more parents in the 9 a.m. service. Okay, huwag po kayo maglala. Mamayang hapon, I will not be talking about parenting. I will be talking about Absalom spirit. Yung mga young people, mamaya, no, that's probably a totally different message. No, but right now, since more parents are here, doon sa mga hindi parents, pakitaas ang kamay. Hindi mga parents. Yan, mga singles pa. No? Huwag kayong mag-alala, magiging parent din kayo. At sasakit din ang ulo ninyo. Okay, so I'm preparing the way for you so that you will learn, pag naging parent na kayo, how do you do it? Amen ba? Gusto nyo ba itong message na ito? Kailangan natin itong lahat. Kung ikaw ay single, meron kang pamangkin, meron kang mga bata sa paligid mo, so how do you deal with it? Psalm 127. Okay? Bumawi si David kay Solomon. Kasi Solomon, ano yan eh, marami ng taon ang lumipas nung lumabas si Solomon. Okay. When we look at Psalm 127, okay, there are things that we need to learn here as parents. Number one that we need to learn is that we have roles in Psalm 127. Sabi nga ninyo, roles. Meron tayong mga gampanin. Ano-ano yung mga gampanin natin? Number one is parents as the builder. Parents as builder. Sabi mo nga, builder. Dito po sa verse, ang sabi dito, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. There are two builders. One is God, and the next is parents. So, dalawa ito. Ang sabi daw, it has to be a partnership between the parent and God. Kailangan mag-partner tayo. Parents, we labor. God builds. So, yung concept ng building, we're talking about like a building, ano? Pagka nag-build ka ng building, inaayos mong maigi yung pundasyon. So, ano dapat na maging pundasyon ng iyong pagmamagulang? Ang dapat daw na pundasyon ng pagmamagulang mo ay yung biblical na foundation, the Word of God. Okay? Ang salita ng Diyos ang siyang anchor ng ating mga anak. And one of the times that you need to really hammer the Word of God among your children is when you do your family time together, your family devotion, your family altar. No, kagabi po, we had our family altar, we have our family day. So, merong ginagawa po namin, we have icebreakers. So, si Aliana yung nag-lead ng icebreaker. And then, we sang a song or two with Yandra and Yalel. Tapos, nag-special number si AB. No? Tapos, I discussed the Word of God. We read the Word of God together. As a family, we read the Word of God. No? May mga times that we enjoy family altar. May mga times na hindi. May times na nabobore kami. Nakakabore. No? Pero kahit ganon, kailangan ituloy mo pa rin kahit minsan parang boring. Minsan parang walang nangyayari. Minsan parang walang kalatoy-latoy yung family altar namin. But last night was as an exciting family altar kasi we had games and we had fun together. At one thing that I really like about the family altar that we did last night is that we prayed. All of us prayed. No? Pinag-pray namin ang bansa, pinag-pray namin ang ibang bansa. So, pinag-pray namin ang Indonesia, pinag-pray namin America, pinag-pray namin Japan. And then AB prayed for Marawi. And she prayed really seriously for Marawi. And then we prayed for other people. So through that, ang mga anak po namin, natututo sila magmalasakit hindi lang sa sarili, hindi lang sa pamilya, kundi pati sa ibang bansa at pati sa ibang tao. So we need to build that foundation. Now, hindi lang kami mga magulang ang nagbibigay ng foundation sa aming mga anak. We are so thankful for people na tumutulong sa amin. Kumbaga sa construction business, may mga subcontractors. No? We have subcontractors. Kasi kung kami lang, minsan hindi mo ma-hammer maigi. Pero kung ang magsasalita sa kanya, si Kuya Adam, no, mas madalas nakikinig eh. Pag nagsasalita si Kuya Ebong, para kay Yandra. So we thank God for Joyce. Joyce, yung nag-skit kangina dito. Kasi siya yung leader ni Aliana. So we need all the help that we can get. Sunday school teachers, no? Pwede bang palakpakan natin ang mga Sunday school teachers? Kasi while we're listening to the Word of God today, yung inyong mga anak, yung may mga maliliit na anak, inaasikaso ng J-12, inaasikaso ng mga Sunday school teachers. Okay? So praise God for Ate Colleen na nag-aasikaso kay AB, kay Maricar, kay Ate Aniel. Sino pa? Si Pat Sabas, no? Thank you. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga taong ito. So, maganda i-set up ninyo yung inyong mga anak sa mga ganitong klase ng instruction in the church. Maganda rin i-set up ninyo yung inyong mga anak with Christian friends or friends who will really influence them for good. Better yet, you open your home to their friends. Kasi hindi mo kilala yung anak mo eh. No? O yung mga kaibigan ng mga anak mo, rather. Hindi mo kilala yung mga kaibigan ng mga anak mo. So, you need to really help them. We thank God also for JILCF. Kasi yung aming pong mga anak ay nag-aaral doon sa school na yan for all their advisors and all pastors who are helping us influence our kids. So, parents, we need to build, invest with our kids. Pangalawa, sabi doon sa verse, unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. So, ang pangalawang role mo bilang parent is a guardian. Sabi mo nga, guardian. Okay. We guard, God watches over. Tayo ang nagbabantay, pero ang Diyos ang siyang nagsusubaybay, nangangalaga. So, as parents, our job is to watch, discern, warn, protect, and rescue our kids. So, ang magulang na hindi attentive, mayroong sariling mundo, mayroong sariling gusto sa buhay, hindi mo mamamalayan yung anak. So, what's happening in you? Are you aware of your children's interest? Alam mo ba kung anong music na pinakikinggan ng iyong mga anak? Alam mo ba kung anong TV programs, anong computer games ang nilalaro ng iyong mga anak? Do you have a system in the home where you can filter, no, yung internet? So, hindi lahat nabubuksan ng iyong anak. No, nagulat kami, minsan si AB ay kung ano-anong natitingnan doon sa YouTube. Right? With our own cell phones. So we really need to protect, to guard our own kids. So how well do you know your children's friends and their families? So we really have to set up a system of how to protect our own kids. Okay? Nung mga maliliit yung anak namin, sinasabi namin kung ano yung pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. Anong movie yung pwedeng panoorin at hindi pwedeng panoorin. But there came a time that we helped them think for themselves critically, no, ito bang movie na to eh, worth watching or not? Kasi ayaw naman namin ng mga mama's boy or mga papa's boy na nasa college na tatawagin pa kami at sabihin na, papa, pwede ba kaming manood ng ganito? So you're able to help your kids come up to think critically. Kaya nga yung mga anak natin, 'di ba, may mga pagkakataon sometimes kasi we detest math, we detest history. No, bakit ba kinakailangan pa ng math? Ba't pa kinakailangan pa ng history? Ba't kinakailangan pa ng hekasi? Ba't kailangan pa ng mape? Kailangan pa ng mga 'yan, no? Sometimes akala mo kailangan lang mag-memorize ng mga dates, mag-memorize ng mga names, no? Kailangan din ba 'yan sa buhay? Well, kung mga magulang tayo, yun lang ang nasa isip natin that they need to memorize names, they need to memorize dates and places, then we get it all wrong. Kaya tinuturuan yung mga anak natin ng history to teach them cause and effect. I mean, if you do something, this will be the result. So you learn from history, what happened in history, so that's an opportunity to teach your children cause and effect. So you develop critical thinking with children. So you study science, you study mathematics, no? Bakit ba kailangan mo yan? Kailangan mo ng algebra, ba't kailangan mag-add, mag-multiply, ba't kailangan lahat yan? So that you develop analytical thinking. So may mga times na parang hindi mo naman kailangan, ba't kailangan mo? But we need to help our kids, no, go through that so that they will develop in themselves not only critical but analytical thinking. Because they will need that in life. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo, pinaka-insecure ng mga tao, ang pinaka-insecure ng mga bata, yung hindi nila alam ang kanilang limitations. Pag nilagyan mo ng linya dyan, anak, don't cross ha. Sometimes, children will try to cross over. Pag wala kang ginawa, sinabi mo bawal yan, ginawa pa rin, tapos wala kang ginawa, adi okay lang pala. Di ba? Kaya pagkasunod na, sinabi, huwag ka na lalapas sa susunod, lalapasan din yun. Bakit? Wala naman nangyayari sa kanya. Di ba? Ano nga yung sabi mo sa anak mo kapag naglalaro sa sala at maraming babasagin? Di ba? Sabi ko na sa'yo, huwag ka maglaro dyan ng bola eh. Sabi ko na sa'yo, huwag ka maglaro dyan ng bola eh. Papaluin na kita. Papaluin na kita. Papaluin na kita. Pang ilang beses na ba yun? No, hindi pa nakakatikim ng palo. Kasi nga, paulit-ulit tayo, we don't really mean what we say. Sometimes parents, we get angry. You get angry, sigaw ka ng sigaw, nag ka ng nag, wala namang nangyayari. Pagka nag-violate yung anak mo, mayroon siyang ginawa, sinabi mo, wag mo nang uulitin ito, wag ka nang magsisinungaling, pagka nagsinungaling ka, I'll get your cellphone. Nagsinungaling. Kinuha mo ba yung cellphone? Hindi. O kahit manggalaiti ka, no, uulitin na niya rin yun. Pero mas maganda pala, wag mong kunin yung cellphone. Alam nyo ba, may mas maganda na disiplina, wag mong kunin yung cellphone. Alam nyo kung ano mas maganda? Tanongin nyo ako ano? Kunin mo yung charger. Yun ang mas maganda. Kasi, masdan mo yung horror at agony ng anak mo habang unti-unting umaandap-andap yung signal ng kanyang cellphone dahil wala siyang charger. Alam mo yon? Kapag may mga basic discipline like grounded ka! Grounded ka! Pag ginawa mo yan. No? Actually, kahit di ka na sumigaw eh, i-ground mo na lang. Pero may mga kabataan ngayon, mas gusto pa yung grounded. Ang mas mabigat na parusa sa kanila, ganito. Pag inulit mo yan, sasama kita sa public place, tayong dalawa lang. Mas terrible daw yun. Nakasama niya yung nanay niya in a public place. Nakasama niya yung tatay niya in a public place. No, kasi mas gusto nila sa bahay na lang. Alam mo, marami mga young people ngayon, they want to stay at home. Why? Because they have the internet at home. They have what they need at home. They can surf all they want while lying down. So they want to be grounded. Huwag ka na nga pumasok! Tuwang-tuwa pa yun. Kaya nga, hindi magandang disiplina eh. Pag-grounded eh. So buti pa, putulin mo na lang yung internet sa bahay, yung wifi. May mga pagkakataon nga eh, ayaw pumasok. No? Si Aliana, ayaw pumasok. Hindi ako papasok. Sige anak, mabuti nga yan. Halika't maglinis tayo ng bahay. Ako, biglang naligo. At pumasok. Akala mo, ha? We need to protect our kids. We need to protect them with discipline. We need to protect them with training. Okay. Number three. Sabi nito, it is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. Sabi niya, walang saysay yung ikaw ay pinapagod mo ang sarili mo, maaga kang gumigising, late ka na matutulog, katatrabaho, no? Tapos, ano naman nangyayari, napapagod ka lang ng sobra-sobra, dumadami lang ang mga alalahanin mo. Hindi naman sa sinasabing huwag kang magsipag. Ang sinasabi lang dito, we work hard, but God provides. Ang pinapaalala lang dito, mga kapatid, tayo din dapat, we are provider. Kaya lang ang tanong, do you know God as a generous provider? Or ang iniisip mo lang, nasa balikat mo lang yung pagpo-provide sa iyong anak. It has to be a partnership. But you have to understand and know God that He is a generous provider. Halimbawa, kapatid, if you are the only way that your children would learn about who God is as a provider, what would they assume about God? Kung ikaw lang ang exhibit para makilala ng iyong mga anak kung sino ang Diyos bilang isang provider, ano kaya ang mga assumption ng mga anak mo tungkol sa Diyos? Kapatid, God wants to provide for all your needs. Amen ba? Do you believe that? Do you believe that? God delights in providing your needs. And He not only provides your needs, but He even gives you your wants. Ganun ka-generous ang Diyos. Hindi lang niya ibibigay yung kailangan mo. May sobra pa. Ang tanong, ganun din ba ang tingin ng Diyos, ng iyong mga anak sa Diyos? Paano ka ba mag-provide sa iyong mga anak? Nagpo-provide ka nga, pero puro ka namang complaint. Alam mo yun, yung bang magbabayad ka ng tuition, tapos irereklamo mo. Magbabayad ka ng pagkain sa labas, tapos isusumbat mo sa anak mo. Gagastos na naman tayo. Ang mahal-mahal ng tuition. Ang mahal-mahal ng ganito. Ang mahal-mahal ng ganito. So what signal are we sending our kids? Na parang yung mga anak natin, when we pay their tuition, it's a burden for us. Isang mabigat na pasanin, isang mabigat na kalbaryo yung mag-provide sa aking anak. Hindi ko na nabibili yung gusto ko dahil pinambabayad ko ng tuition mo. So, our kids feel that they are a burden to us. So, ano nang pakiramdam nila sa Diyos? Ganon din naman, dahil nga ikaw lang yung demonstration ng God sa buhay nila. So, alam mo, tingin nila minsan, pag sa Diyos, nagpo-provide ng Diyos, parang masama din ang loob ng Diyos pag nagbibigay sa'yo. Parang burden ka din. Parang, alam mo, pasanin ka. Pasakit ka. Ikaw ay isang malaking sakripisyo. Ikaw ay napaka-expensive mo. Ang hirap mag-provide para sa'yo. Sometimes we feel that. Well, alam mo, parang nababurden tayong masyado in providing for kids. As much as possible, mga kapatid, when you provide for kids, huwag mong susumbatan. Amen ba? Amen ba? If you will pay for the tuition, if you will pay for the food, no? Wag mo mukhang ano. Tanggalin mo yung mentality na poverty. Poverty mentality na parang kawawa kami, no, mahirap kami, no, at hindi kami... Minsan kasi iniisip mo ang may kakayahan lang na magbigay ng pagkaing masarap at magbigay ng mga pangangailangan ng mga bata. Yung mga mayayaman, they can afford to give with a smile. Yun lang mayayaman ang pwedeng magbigay sa kanilang mga anak joyfully. Pero hindi totoo yun. May mga mayayaman na nagbibigay din sa anak na lamukos ang muka. Pero may kilala ko may hirap, no, na masayang nagbibigay sa kanila mga anak. So when you provide for your kids, provide with a smile. Amen ba? Pag magbibigay ka ng baon sa anak mo, lagyan mo ng ngiti. Amen ba? Amen ba, mga anak? Amen ba? Amen ba, mga nanay? No? So they don't feel a burden, like they are a burden to us. Amen. So hindi naman sa ibig ko sabihin na i-provide mo lahat ng gusto ng iyong mga anak. Sa aming mga anak, we don't do that. Hindi namin binibigay lahat ng gusto ng aming mga anak. No? Like, halimbawa, manonood ng concert. Ang presyo ay ganitong halaga. Sabi ko, anak, merong tatlong dahilan kung bakit hindi tayo makakapunta sa concert na yan. Gusto mo bang malaman yung tatlong dahilan? Yeah. Ang pangatlong dahilan, wala tayong budget. Gusto mo ba bang malaman yung una at pangalawang dahilan? So tapos na ang usapan. We don't have budget for that much. We cannot afford it. But there are times we can afford. For example, AB. No? Punta kami ng Toy Kingdom. Madalas siya pupunta kami ng Toy Kingdom. At pero lagi naman niya sabihin, Papa, titingin lang po ako, hindi po ako bibili. Ayan. O sige, nakalikat. Ito pa tayo. Pero pag nandun na, tingin na sa laruan, ay parang nagpapaawa na parang gusto kong ibili. So meron siya nakitang toy. Sabi niya, Pa, gusto ko to. Anak, ang mahal-mahal niyan. No? 1,008. Magkano ba pera mo? O edi 1,000. O edi ikot-ikot siya, nakakita ng ibang toy. O papa, ito na lang po. No? Mura lang to. Ganun, mura lang. Sabi ko, akin na yung toy mo, akin na itong 1,008, ito 300 lang yata or 400. Ano ba talaga gusto mo sa dalawa? Itinturo niya yung 1,008. At ito pang isa kailangan mo. Eh, yun lang daw yung kaya ng pera niya eh. Hindi, ganito ang gawin mo. Ganun, mag-pray ka sa Lord, no? Na yung magkaroon ka pa ng pera para mabili mo yung gusto mo. Hindi, magsisettle ka lang sa, dahil lang yun yung kasya sa budget mo. So you learn to wait. You learn to pray. And you learn to save. Ah, sige po, Papa. Ay, ganun, ganun. Tsaka isa pa, nagbinibigyan sa'yo ng 1,000, nagbigay ka na ba ng tithes? Nagbigay na ba ng offering? Hindi pa. Sige po, Papa, magbibigay po yung 200. Actually, bibigay nga niya sa Lord. What, ano eh, 800 eh. Hindi, 200 lang. 200 lang. 100 na tithes, 100 na offering. Sige po, sige po. Nung dumating yung Sunday, no, hindi pa niya na ibibigay yung 200, may nagbigay na naman ng 1,000 sa kanya. Wow! Tuwang-tuwa ngayon siya. Sabi niya, meron akong 2,000. Sabi niya, ganoon, mabibili ko na yung toy. Mabibili ko na yung toy. Tama si Papa, maghintay lang. O, ganoon, magkakaroon ako. Wait! Sabi ko, ganoon, wait! Ganoon. Magkano pera mo? 2,000 po. O yung tithes and offering mo? Pabawasan natin ng 400. Naku, bigla na lang nagmaktol. Ang lalim ng hinga. Sabi ni mama niya, di ba kangina 1,000 lang ang pera mo? Opo, babawasan mo nga ng 200, bibigay mo yung tithe sa Lord, di ba? Hindi niya maintindihan yun. Sabi niya, pera niya yung 2,000, pera niya yung 2,000, 1,800 yung bibili niya. Pag binawasan mo ng 400, 1,600 na lang. Hindi cash siya sa 1,800. But still, no, we talked to her, kinausap ni Pastora. Pastora Citas is a better parent than I. Kasi she knows how to talk heart to heart, no, sa mga anak, sa panganay namin, kay Yandra, kay Aliana. Sa'yo lang ako natututo. Okay. So na-convince niya na, sige, bigay mo yung 400 sa Lord, okay, and then yung 1,600 sa'yo. So hindi pa pwedeng makabili. So, hanggang ngayon, hindi pa rin kami bumibili. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami bumibili. Pero she loved the toy. Pero papupunta kami ng, tinitingnan pa rin niya, hinahawakan niya, pero hindi pa rin namin binibili. Sabi ko, 200 na lang yung problema mo. Okay, sige. I will buy books, and you will read the books, and write the summary, and write lessons. Book review. Then, I'll give you 200 para mabili mo yung So, yun. For 1 week, nagbasa siya ng libro, 12 libro, na mga maliliit lang naman. And then, she read the book. She wrote the title, the author, the date, summary. Isang sentence lang naman yung summary. And then, a lesson. Isang sentence na lang din yung lesson. And then, chinecheck ko po yun. Tapos na po niya yung 12 lessons. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapabili. Effective, ano? So yung delaying gratification and teaching your children to wait, to be patient, to save, and to trust the Lord, that will go a long, long way. No? Yes, you provide. Yes, you help. No? No? Pero minsan kahit may budget ka, pipigilan mo yung sarili mo. Tayong mga magulang, gusto natin magbigay sa ating mga anak. But there are times na talagang pinipigilan mo yung sarili mo. Kahit may budget ka, kahit may pera ka, kaya mo naman bilhin eh. Di ba? Pero sabi mo, hindi pwede. Hindi pwede Samsung S8 kasi last December lang may S7 ka na. Di ba? Hindi ka pwedeng mag-ice cream ngayon. Bakit? Kumain muna tayo ng tanghalian bago mag-ice cream. Hindi ba pwedeng mag-drive? No? Sports car? Ang kailangan sa'yo, armored, ano, indestructible armored tank. No? So, may mga time na gano'n na hindi pa pwede. No? So, you teach your children how to wait. Amen ba? And that also applies to your disciples. No? You teach them. So, kita natin dito, tatlong bagay na role ng parents. Number one, ano yung number one? Builder. Number two? Guardian. Number three? Provider. So, that's our role as parents. Now, makakatulong ng gusto para maintindihan natin sa from Psalm 127, ano yung attitude na dapat meron tayo for our kids? Okay? Ano dapat ang attitude? And your attitude will change when you look at your kids as God looks at them from the point of view ng Panginoon. Paano bang tinitingnan ng Diyos ang iyong mga anak? Paano tinitingnan ng Diyos ang iyong mga disciples? No? Number one, children are a heritage. Sabi mo nga, heritage. Ang mga anak daw natin ay parang mana. Ang heritage ay inheritance from the Lord. Ibig sabihin, ang lahat po ng pinamamana ay mahalaga. They are valuable. Some have intrinsic value like money and properties, lupa, building. No, pwede mong ipamana sa iyong mga anak yan. But some, because of who they come from. May mga bagay na valuable, hindi dahil sa intrinsically they're valuable, pero dahil kung kanino nang galing. No? Sinong pinanggalingan ito? No? Ako, may mga singsing ako, pero ito pinakapaborito ko sa lahat ng singsing na meron ako. This is my favorite of all. Why? Kasi this ring was a gift from my mom. Pinagkatiwala sa akin ito ng nanay ko. College ako. Kaya ingat na ingat ako dito sa singsing na ito. Hindi dahil sa 18K ito, hindi naman ito 18K. Mababa lang ang karats nito, mga 14 lang ito eh. Pero bakit valuable sa akin? Kasi nanggaling sa nanay ko. Pinagkatiwala niya sa akin. No? At that age, the very young, binigay niya sa akin. Kaya iniingat-ingatan ko. So, ganun din naman sa iyo kapatid. Ang mga anak natin ay mahalaga dahil bigay sila ng Diyos. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon for generously giving us? So it doesn't matter if anyone outside of your family recognizes the value of your children. Some of the people outside, they don't recognize the value of our kids. Hindi nila nakikita ang kahalagahan. No? Marami na. Sa yung si Yandra lang, yung case niya na parang he feels, and we feel that he's really a good artist. Pero ba't naman pagkatapos nung batch na nila yung gagraduate, biglang nawala yung category ng batch artist. I mean, for so many years, merong batch artist. Pagkatapos nung batch niya, meron uling batch artist. Pero ba't nung time niya, walang batch artist? But he was really good. So we feel that he was so valuable, but others, they don't feel that, they don't think that our kids are valuable. It's okay. No? Pero tanda mo kapatid, the primary value of your children, no, is not in their future success. Hindi siya valuable kasi magiging successful siya in the future or their potential to benefit us. Sometimes iniisip mo, magkakaroon ng halaga yung anak ko, bakit pagka gumraduate yan, magkakatrabaho yan, no, pagkatapos susuportahan niya ako. Parents, let me tell you something. Hindi mo pinag-aaral ang anak mo para pagka-graduate niya, tutulungan ka niya. Amen ba? Amen ba? Hindi mo pinag-aaral ang anak mo, tapos pagkatapos, uobligahin mo na tulungan mo ako. Time naman para ikaw naman ang mag-support sa amin. Time naman para ikaw naman ang bumuhay sa amin. We don't do that. Kung tutulong yung mga anak sa atin, well and good. Praise God. Magbibigay sila kung kailan nila gusto. That's good. It's okay. Hindi sila magbigay. It's okay. Pero yung uobligahin mo, magulang. Huwag ka naman magulang. Kaya better kapag ka ikaw tumatanda ka na, you have your own source of income. So hindi ka umaasa sa iyong sarili mga anak. Amen? Hindi mo ginagawang palabigasan ng iyong anak. Nag-i-invest ka para sa future, siya naman ang magbibigay sa iyo. Well, kung ikaw makapag-abroad ka because of your kids, then praise God. Kung wala siyang maibigay sa iyo, we praise God. Why? Because yung value niya, hindi doon sa maibibigay niya sa iyo. Ang value niya, eh dahil sa siya ay regalo ng Diyos sa iyo. So think differently. Huwag mong isipin na yung anak mo, right mo. Your children are not your rights. Your children are a gift from God. They are ultimately God's, not ours. At kung heritage siya, kung siya'y pinamana sa'yo na lupain, i-develop mo naman. Hindi yung pinamana sa'yo, tas nakatenga. Naku, ang dami dito sa may kawayan ng mga mayayaman. Kaya nalos siya ang may kawayan, alam niyo kung bakit? Maraming taga may kawayan na bibili ng lupa, wala namang ginagawa. Nakatenga lang. Kita niyo ang daming nakatenggang lupa sa may kawayan? Walang development. Kasi kamkam lang ng kamkam, bili lang ng bili, bili ng bili. Di-develop ba? Hindi. Pinapataas lang yung value. For what? Wala lang. So pag pinamanahan ka, pagyamanin mo. You develop it, you cultivate it. With your kids, you have to really set up your kids for success. Kaya nung CLL namin, nakita namin na meron siyang gift for music. So ang una kong ginawa, talagang bumili ng gitara. Tinuruan mag-gitara, basic. And then kung ano pang kailangan niya. Ngayon, he wanted to pursue music production. So we helped him enter a prestigious school taking up music production. And God provides. Si Yandra naman, nung nakita namin magaling ang kamay, magaling mag-drawing, magaling mag-ano. So hanap kami ng art school. So talagang tinulungan namin. Anong mga kailangan mo, anong mga... Pupunta kami ng abroad, may mga, ano tawag mo doon? Prismacolor, pencils, iba-ibang klase ng pencils, no? Iba-ibang klase ng mga equipment, no? For drawing. So we invest, we buy. Kasi that's how you help your kids. Si Eliana, ilang libro na, punong-puno yung kanyang shelves ng books. Bakit? Why? She loves reading. And as a result of that, she's good at writing. So, puro arts po yung mga anak namin. Si AB naman, mahilig umarte. Maarte. Acting naman. No? Declamation, mga ganyan. Sabi ko nga sa mga anak ko, mga anak, wala ba kayong makukuha ang kurso na mayayaman naman tayo? Guilty ako. No? Diba, much as you want your kids to take up business, siguro, or engineering, or something like maging doktor para naman malaki ang pera, or maging engineer, maging contractor, or maging negosyante, no? Pero yun yung bent ng Lord, eh. Yun yung pagkakagawa ng Diyos sa kanila. So, might as well let them pursue kung ano yung inilagay ng Panginoon sa puso nila. Okay? Kung magpapastor sila, praise God. Kung hindi sila magpastor, praise God. We don't force them na dahil pastor ako, dapat magpastor ka. O dapat ganito ka. But much as what we are trying to do is that we want to develop them to become leaders. Alam mo 'yon? You develop leadership in them. So kahit saan sila pumunta, they become leaders. They become team players. No, hindi sila yung pikon nung mga bata sila. May mga binibili din kami mga building blocks, no? Hindi kami masyadong bumibili ng Lego kasi mahal. Wala kaming pambili ng Lego. But, may mga regalo sa kanila, mga building blocks, no? So si Yalel, saka si Yandra, so nagtutulong-tulong kami gumawa ng mga building blocks, no? So si Yandra kasi ano siya, precise, exact. So kung ano yung nakasulat, gagawin niya. Kung ano yung eksakto, dapat eksakto, eksakto, ganun. Eh si Yalel, free-willing ito eh. Ano po ito eh? Creative, ano ba yan? No? Creative, innovative, free-spirited, no? Alam mo yung dalawa yan? Isang exact, saka isang free-spirited. Gumawa ng blocks. Mag-aaway talaga. No, nag-aaway po yan. Kasi habang gumagawa si Yandra, si ginagawa niya exact doon sa picture, si Yalel gumagawa ng iba. No? There were times na si Yalel, pagkatapos magawa ng lahat, ang gustong gusto niya, alam mo, pinakagusto niyang part, demolition. Yung naitayo mo ng ganyan, wawasakin niya ganun. Galit na galit si Yandra sa ganun. No? So, that's an opportunity to teach Yandra to be a sportsman. No? Kaya may mga time na pagkagagawa kami ng mga building blocks, lagi ko nang sinasabi sa kanila na ang ending niyan, sisirain natin. Alam mo kapatid, sabi ko mga anak, may mga time sa buhay natin na kahit gusto mong proteksyonan, kahit gusto mo na eksakto lahat, hindi nangyayari sa gusto natin, no? Merong time na talaga i-demolish natin 'yan. So I'm trying to teach Yandra to be a sportsman. Na kahit hindi magawa yung eksakto, kahit matalo ka, hindi ka pikon. Kaya nga, it's better for you to engage your kids in sports so that they will learn teamwork. They will learn sportsmanship. They will develop their attitude. They know how to accept defeat. They know how to accept losses. Heritage, develop them. Amen? Amen ba? Okay, number two. Children are not just a heritage, but they are a what? Reward. Sabi mo nga, reward. Ikaw ay isang gantimpala. Wow, ganun pala dapat ang tingin mo sa anak. They are a reward. So often in our success-driven culture, children are seen as an unwanted responsibility, a financial burden, an impediment to one's career. Kaya nga sa Amerika, 1 million children are being aborted every year. Kasi alam nila, yung magiging anak nila, istorbo. Sagabal sa career. Financial burden. Unwanted responsibility. Why are millions of rewards from God rejected? Kasi nga, many people don't view children as a reward, but they look at children as an accident, a mistake, a burden. Pagka ganyan ang tingin mo sa anak mo na parang pasakit, istorbo, bang gusto mong mag-basketball, di ka makapag-basketball kasi mag-aalaga ka ng bata. Gusto mong maglaro, hindi ka makalaro. Yung mga gusto mag-asawa dito, mag-isip-isip kayo, ha? Kasi yung kinikita mo, no, wala nang mapupunta sa'yo, lahat mapupunta sa bata. Yung mga gimmick na ginagawa mo noon, na kaya mong i-afford, kaya mong sustentuhan yung mga gimmick mo, hindi mo na kayang sustentuhan ngayon. Kasi mas uunahin mo yung gatas, mas uunahin mo yung diaper, mas uunahin mo yung vaccine. Magbo-boyfriend ka pa ba? Bukod pa sa renta ng bahay, no? Magkano renta ng bahay? Magkano grocery? Ganyan ang Kuya Wancho ko, kapag mag-iisip na kaming mag-girlfriend, si Carol naman mag-boyfriend, yun ang may mga young people, magpapakounsel sa kanya, gusto ko na mag-asawa. Ang una niyang tanong, ganito, magkano ang bayad sa apartment? Magkano ang bayad sa kuryente, sa tubig? Magkano ang grocery? Pagka nagkaanak ka, magkano ang gatas? Infant milk. Magkano ang diaper? Magkano ang vaccine? Magkano lahat? Kukumpitin mo lahat yan. Pag nakita mo, ang kailangan mo palang sweldo sa loob ng isang buwan ay mga 20 hanggang 30 mil, no, para makapag-raise up ka ng family, sasabihin ng young people, hindi na lang po ako magbo-boyfriend. Hindi na lang po ako mag-girlfriend. Children are very expensive. Hindi lang sa pera, but even as to time. Yung mga bagay na ginagawa mo dati, hindi mo na magagawa. And don't look at it as a sacrifice. They are an investment. No? Because children are a reward from God. Amen! Palakpakan nga natin ang ating mga anak. So, kahit tayo mga Kristiyano, don't accept the responsibility as parents begrudgingly. Na alam mo yun, na umaasa ka isang araw, lalaki din ang mga anak mo, at pagka lumaki na yung mga anak mo, matututo ng mabuhay sa sarili nila, they will pay their own bills. Wag naman ganun. Kaya parang, sabi nga nung isang, I think it was one of the authors, sabi niya, parenting is a beautiful storm. It's a beautiful storm. The days are long, but the years are short. So enjoy every moment. Diba? Pagtatay ka, nanay ka, ang haba ng maghapon. Yung isang ang counsel ko, hirap na hirap daw siya sa kanyang life group. Hirap na hirap daw sa kanyang trabaho. Sabi ko, wala ka pang asawa. Wala ka pang anak na tsutsuturan. Sa bahay po, nagtsutsutor si Pastora Sitas. Wala ako kung tiyaga magtsutor. But how do you balance that? Ang problema mo palang trabaho mo tsaka ministry, yun lang dalawa na yon. Hindi ka na maganda ugaga. Paano pa kung magkakaasawa at magkakaroon ka ng anak? How are you going to balance everything? Kaya amazing yung mga nanay at mga tatay na nandito eh. Amen ba? Pwede mong palakpakan natin mga nanay at mga tatay na nandito? It's really amazing how you do it. How you manage your time, how you can afford, no, to live a life with so much demands as to time, treasures, talent, energy. Saludo po kami sa inyo mga nanay at mga tatay. No. Kaya enjoy every moment. Yung paghehele, enjoy mo yan. Pagpapalit ng diaper sa gabi, enjoy mo yan. Di na babalik yan eh. Yung paghatid sa school, enjoy mo. Lahat ng mga bagay na ito, enjoy mo. Para your children will grow, no, healthy and loved and accepted. Panghuli, children, hindi lang heritage, hindi lang reward, but they are like arrows. Sabi mo nga, arrows. Okay. Anong ibig sabihin ng arrows? Ang atin daw mga anak, sabi nun, behold, verse 4, like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. So, look at this. No? Arrows are not meant to stay in the quiver. There will come a time that you have to release the arrows. Itong imagery o yung metaphor na ito napakahalaga kasi nung unang panahon, ang kanilang mga sandata ay bow and arrow eh. Ngayon, para ka makagawa ng arrow, hindi ka pupunta sa isang ammo store at bibili ka ng mga arrows. Ang lahat ho ng arrows nung panahon nila, lahat handcrafted. They are homemade. Sabihin, puputol po sila ng kahoy na diretso, tatanggalin ang lahat ng mga sanga-sanga, ang lahat ng mga dahon-dahon, ng mga twigs, at sisipati nila kung diretso. Kapag ho nakita nilang diretso, lalagyan naman nila ng talim, at yung talim na yon, lalo nilang patatalasin. So, dalawang katangian ng mga palaso. Una, dapat straight. Pangalawa, sharp. Straight, para marating niya yung kanyang destinasyon. Sharp naman, para matusok niya yung kanyang target. So, kinakailangan straight. So how do you develop straightness and sharpness in your kids? Yung una nga is discipline. Discipline. There has to be discipline. Huwag ka mag-alala. Hindi mamamatay ang anak mo sa discipline. And as much as possible, ano, huwag mong papaluin. Ako, namamalo lang ako pagka medyo rebellious na yung attitude. Pero yung kung maliliit lang na bagay, you don't fuss about everything. You don't make everything a big deal. You choose your battles. Hindi lahat na lang pinagtatalunan nyo, pati buhok, mahabang buhok, pinagtatalunan ninyo. Baka, mamaya, akusahan ka ng anak mo, tingin mo nga sa Bible. Tingin mo nga sa Bible. Yung nagpagupit, napahamak. Si Samson. Kaya hindi dapat nagpapagupit. Tingin mo si Jesus, ang haba ng buhok. So, mahirap makipagtalo sa anak, lalo sa mga petty na mga bagay. Parents, you choose your battles. Hindi lahat ng bagay, inaaway mo yung anak mo. Amen ba? Piliin mo lang kung ano yung mahalaga. Para hindi ka rin nagiging, alam mo yon, parang nagiging clanging symbol na wala nang, hindi ka na pinakikinggan, nagtitingang kawali na lang yung anak mo. Bakit? Eh, ganyan ka ng ganyan, ganyan ka ng ganyan. Lahat na lang ng bagay, ginaganyan mo. So, hindi na nakikinig. Okay? So, arrows, you discipline them. You discipline in the right way, in the way of the Lord. And then, pangalawa, discipline is when it comes to, para may mga maling bagay na nangyayari. So, you have to set up boundaries. You have to set up mga warnings. And when you say, when you warn your kids na ganito mangyayari, pagka ganyawa mo ito, gawin mo. Ngayon naman, kung sinabi ni tatay, grounded ka, grounded ka. Hindi sasabihin ng bata, punta ako kay nanay. Nanay, lalabas lang ako. O sige, ako na bahala sa tatay mo. You're playing politics. Matututo yung mga anak mo, mamuliti ka. Parents, kapag nagbigay ng disiplina si tatay, dapat si nanay mag-agree. Pag nagdisiplina si nanay, dapat si tatay mag-agree. There has to be one common rule in the home. And that is no authority crisis. Hindi magtatalo yung mag-asawa, no, sa harapan ng mga anak. Dahil magkaiba yung kanilang disciplinary measures. So, dapat agree. Para walang pupuntahan yung anak. Hindi yung pinalo ng tatay, aaluin ng nanay. So, bida ngayon si nanay kay, no? Napamahal ngayon kay Georgia. Kasi nga, one-sided lang eh. Di ba? Yung bida lagi. Ang isang natutuwa ko kay Pastora Sita, talagang, may mga times nung dati kasi, akala ko, ang naging problema ko dati, akala ko, ako mas malaki ang sweldo. Ako ang pastor ng church. So ako dapat nasa labas, ikaw sa bahay, bahala ka sa mga bata. So hindi ako engaged masyado, kila Yalel, kila Yanra, kila Aliana. Kasi ako ang tagalabas eh. Akong malaking ginigita ko, tapos kung ano yung gusto kong gawin, gagawin ko. Then you do household chores and you do taking care of the kids. Hindi pala maganda yon. Buti na lang, hindi pa nahuli ang lahat. And then I learned my lessons that dapat pareho kami. So I gave also my wife the time to go out and to be with herself and with her friends. Ako din na magstay sa bahay to take care of the kids. It has to be both of us. Hindi dahil mas malaking sweldo ko, ako lang ang lalarga. No? Ako lang ang kung ano gusto kong gawin, anong laro ang gusto kong laruin. Hindi ganun. I have to think about my kids. Kahit gusto kong mag-tennis, sabi nila, parang gusto kong mag-badminton, Papa. Sige, badminton tayo. No? O, minsan, kailangan kong magbago ng hobby. Mas itong gusto kong gawin. Kaya lang, itong gusto kong gawin ng anak mo. You have to sacrifice your hobby sometimes. So that you spend time with your kids. You bike with your kids. Cycling with your kids. Kasi yun ang gusto niya eh. Hindi ko lang nagagawa pa, mag-skating. Nung pa ako niyayaya ni Aliana, mag-skating kami. No? Kaya ko pa kaya? I'll try. Ano? Pero yun. And don't look at it as a sacrifice. No? Arrows, you discipline, and then you train. You train a man, and training is training in the right path. No? Training in righteousness. Training. Kaya nga, purihin ng Panginoon, si Solomon, lumabas siya ng ano?
medyo marami ng sakit ng ulo si David. Sumakit ang ulo kay Amnon, sumakit ang ulo kay Absalom, sumakit ang ulo kay Adonijah. At sakit ng ulo niya doon sa mga naunang anak. Natuto siya doon sa bunso. And he learned how to take care of children. Buti na lang si Solomon lumabas. Yung anak nila ni Bathsheba namatay. Then may mga sumunod-sunod na mga anak. Then isa sa mga anak ni Solomon, ni David at ni Bathsheba, ay si Solomon. Isa din sa mga anak ni David at Bathsheba, no? Itong dalawang makasalanang ito, David at Bathsheba, lumabas si Solomon. Kita mo yung grace ni Lord? Nagkasala itong si David sa si Bathsheba, di ba? Remember last week? And yet, binigyan sila ng anak. Solomon ang pangalan. Binigyan din sila ng anak. Ang pangalan, Nathan. So si Nathan, saka si Solomon, magkapatid yan. Okay? Pero alam mo ba, kung when you look at the look genealogy, in Matthew, you will find out na si Solomon ang tatay, lolong-lolo ni Jesus Christ. Through Joseph. At kung titingnan mo naman sa genealogy sa Luke, you will find out, si Nathan naman, kapatid ni Solomon, siya naman ang lolo ng mga lolo ng mga lolo ng lolo ni Mary. So lumabas sa relationship ni David and Bathsheba, no? Nathan and Solomon, itong dalawang ito, both ancestors of Mary and Joseph, kung saan lumabas si Jesus Christ. When we see the grace of God, you know, it's only by the grace of God that we were able to raise up kids, no, like Yalel, Yanra, Aliana, and AB. It's only by the grace of God. We don't know how to do it. We have failed. I have failed as a father maraming beses. No? But it's only by the grace of God. And yung makita ko lang na, Lord, ang anak ko pala, palaso. Sana maihubog ko siya na straight. At sana mapatalas ko yung kanyang craft. Mapatalas ko yung kanyang galing para pagka inirelease ko siya, Lord, talagang malayo ang mararating niya at hindi lang malayo, ma-hit niya yung kanyang target. Sana mabagong pananaw mo sa mga anak. Huwag mong iisipin na buwisit ang mga anak. Huwag mong iisipin na istorbo ang iyong mga anak. Huwag mong iisipin na pabigat ang iyong mga anak. Huwag mong iisipin na ang mga anak mo ang aayuda sa iyo pagtanda mo. Huwag mong isipin na gano'n. Isipin mo sila ay reward from God. Isipin mo na sila ay heritage na kailangan i-develop. At isipin mo na sila ay mga arrows. It's a gift. Parenting is a gift from God. Amen po ba? Amen? And who knows, no? Kung ano magiging mga anak natin. Ang panalangin ko lang, Lord, I pray that my kids will be a better version of me. That Yalel will be a better version of me, a better version of me. Yanra is a better me, a better, mas magaling sa akin, mas mahusay sa akin, mas marunong sa akin, mas malayo ang mararating kaysa sa akin. That's my prayer for my kids. And even for the next generation. Amen? Natuto po ba tayo, mga kapatid? Amen. So, let us be reminded of this. And let us have this kind of attitude. No. Praise God. Shall we close our eyes? Let's pray. Kapatid, marahil sa yung assessment, you have failed as a father, you have failed as a mother. Kung may babalik lang ang panahon, you will do more sacrifices for your kids, don't you? But sometimes we became too selfish, too self-centered, career-oriented, that we missed a great opportunity to impact our own children. David was not a perfect dad. Pero yung grace ni Lord, naging sagana sa kanya. That even if he had problematic children, eventually he was able to raise a Solomon, a Nathan. He was able to raise the next generation. Marahil we feel helpless as parents. Parang we don't really know what to do next. We can always go to God and ask for help. Una, mabago muna ang pananaw mo tungkol sa iyong mga anak. Huwag mong isipin na sila ay disturbance. Sila ay pabigat, sila ay burden. Think of them as a blessing. If you feel this way and you want to make up as a parent, can you just raise your hand? You're saying, Lord, please help me as a parent. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Marami akong kakulangan, marami akong mga kahinaan as a parent. Can you help me become a better father? Can you help me become a better mother? Can you just raise your hand? If that is your prayer, yes. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Pwede namang ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito na you come from an imperfect family. You come from a broken family. Hindi mo naranasang kalingain, hindi mo naranasan na asikasuhin, mahalin, ipagmalaki ng iyong mga magulang kasi wala nga sila. Siguro naghiwalay. Siguro malayo sa'yo. No. Pero hindi ibig sabihin na galing ka sa broken family, your life will need to be broken. You can always ask the Lord to help you be whole. There are things, no, that only God can do. And right now, God is here and is willing to restore you. Hindi ka man nagkaroon ng isang ideal family with a mother and a father. Hindi ka man nagkaroon ng isang perfect family, but you can start a family, a godly family that will be pleasing to God. If this is your prayer, Lord, hindi man ako pinalad na ipanganak sa isang magandang pamilya, pero Lord, I'm dreaming of a family of my own that will please you and give glory to you. Can you just raise your hand? Can you just raise your hand? Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.